Καλώς στο Στέλιο Κυμπουρόπουλο, καλημέρα.
Καλησπέρα σας, κύριε Κυμπουρόπουλε.
Καλημέρα και στους δυο σας.
Είναι μεγάλη μου χαρά, Στέλιο. Μεγάλη μας χαρά που είσαι εδώ και θέλω να μας πεις αν όντως αληθεύουν οι πληροφορίες ότι πήγε στο βάρος στον Πρωθυπουργό το ζήτημα και κατάλαβε.
Συγγνώμη, πραγματικά δεν ξέρω τι είναι ότσι.
Αν έβαλε το θέμα του ηλικιακού ωραίου στον Πρωθυπουργό και ο Πρωθυπουργός το άκουσε ή το κατάλαβε ή δεσμεύτηκε.
Κοιτάξτε, εγώ αυτό πραγματικά το εννοώ και ξέρετε ότι μιλάω για όταν πρέπει να μιλήσω, μιλάω προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτό που ξέρω πολύ καλά είναι ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει έρθει εδώ πέρα με σταθερότητα και θέλει να προσφέρει όσα γίνεται περισσότερο και όσο πραγματικά μας επιτρέπουν
τα δημοσιονομικά.
Ακριβώς, για να δώσει όσο γίνεται περισσότερα. Έχετε εδώ λοιπόν μια κοινωνική ευθύνη. Αυτή η κοινωνική ευθύνη την έχει δείξει προς πολλούς, προς τους περισσότερους. Έγινε και αυτό το κομμάτι, το οποίο μετά από συζήτηση και κοινωνικό διάλογο, τα αυτιά του Πρωθυπουργού είναι ανοιχτά και μπορεί να κάνει και θέλει να κάνει αυτό για το οποίο εκλέχτηκε από τους πολίτες.
Κύριε Κυμπουρόπουλε, εσείς θεωρείτε ότι θα πρέπει να δοθεί και στους υπόλοιπους, ακόμη και αν υπάρχει μια μικρή υπέρβαση στον προϋπολογισμό και στα δημοσιονομικά, στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες?
Είναι αλλάξει το κριτήριο με βάση το ποσοστό αναπηρίας.
Εγώ είμαι ένας βουλευτής. Είμαι όμως και ένας πολίτης, ένας ανάπηρος πολίτης, ο οποίος καταλαβαίνει απόλυτα τις ανάγκες του ανάπηρου συμπολίτη. Θέλω να πω κάτι όμως εδώ πέρα. Αν με ρωτάτε ως πολίτη, θέλω να εξηγήσω κάτι και είναι μια δικιά μου άποψη, πέρα από κόμματα, πέρα από πολιτικές, πέρα από οτιδήποτε. Ο ανάπηρος πολίτης δεν είναι ο λέιμον πολίτης. Δεν είναι αυτός πάντα που έχει την ανάγκη και πρέπει πλέον, όπως έχει γίνει σε όλα τα ευρωπαϊκά προηγμένα κράτη, να τεθεί μια πολιτική και μια στρατηγική η οποία θα βγάζει τον ανάπηρο από την θέση του «δεν μπορώ» και θα δημιουργεί τον ανάπηρο πολίτη ο οποίος είναι εργαζόμενος, είναι οικογενειάρχης, είναι επιστήμονας, είναι εργάτης με τις νέες τεχνολογίες, είναι ο πολίτης που μπορεί να λειτουργήσει σε μια κοινωνία η οποία του προσφέρει και προσφέρει.
Ένα λεπτάκι όμως. Εγώ αυτό το ακούω, θέλω να πω ότι φαντάζομαι κανένας δεν θα έχει ένσταση σε αυτά που μόλις είπε Στέλιο Κυμπουρόπουλε. Από την άλλη, θέλω να επικεντρώσουμε στο θέμα του μερίσματος.
Βεβαίως. Είμαστε σήμερα εδώ όμως και πρέπει μέχρι να φτάσουμε εκεί να γίνεται κατανοητό ότι είμαστε μια κοινωνική ομάδα η οποία έχει δεχτεί από το παρελθόν μέχρι και σήμερα πολύ περιθωριοποίηση. Όμως πιστεύω στον Κυριάκο Μητσοτάκη και ξέρει ότι αυτή η κοινωνική ομάδα έχει φάει δυστυχώς πολλά σκαμπύλια και είναι έτοιμος να αναθεωρήσει αυτή των προηγούμενων ετών την πολιτική.
Εάν αντιλαμβάνομαι καλά, κύριε Κυμπουρόπουλε, εσείς αυτό το οποίο ζητάτε είναι μια συνολική πολιτική για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες και όχι μόνο επιδοματική.
Θα μείνω στο πρώτο κομμάτι. Συνολική πολιτική με μεταβατικό στάδιο, ναι. Μάλιστα. Μεταβατικό στάδιο το οποίο θα οδηγήσει εκεί που, σε μια πραγματικότητα που θα λέει ότι ο ανάπηρος πολίτης μπορεί και είναι ικανός γιατί προσφέρει το κράτος τις κατάλληλες υπηρεσίες να είναι λειτουργικό μέσα σε μια κοινωνία.
Σε αυτό το μεταβατικό στάδιο βρισκόμαστε τώρα και το μέρισμα φαντάζομαι το που διανέμεται μέσα σε αυτή τη λογική είναι.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς αυτό το. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω όμως. Όχι, δεν ξέρω. Αυτό το μεταβλητικό στάδιο δεν είχε στρατηγική. Αυτό είναι το θέμα.
Δεν είχε έχει στρατηγική.
Δεν είχε στρατηγική. Αυτό που ξέρω σήμερα, και επειδή μιλάω με πολλά υπουργεία για αυτό το ζήτημα, ξέρω ότι από εδώ και μπρος τίθενται οι βάσεις για να δούμε το μέλλον.
Το κατάλαβαν αυτοί που συνομιλείς ότι, ρε παιδί μου, βάζει ας πούμε ένα όριο στις οικογένειες που έχουν παιδιά μέχρι 24 χρόνια να πάρουν το μέρισμα. Δεν βάζεις, ξέρω εγώ, το εισοδηματικό ή το επίπεδο, το ποσοστό αναπηρίας. Βάζεις ένα κουφό, ας πούμε.
Το μήνυμα έχει μεταφερθεί, έχει ακουστεί και επειδή είμαι στην προσωπική θέση, είμαι ο άνθρωπος που είμαι, ξέρω, γνωρίζω πολύ καλά ότι θα κάνει αυτό που πρέπει.
Τώρα, κύριε Κυμπουρόπουλε, θα άξιζε ίσως να μας δώσετε δύο παραδείγματα από ευρωπαϊκές χώρες για το τι κάνουν εκείνοι σε ό,τι αφορά τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ποια είναι η πολιτική τους.
Κύριε Κουκάκο, καταρχάς θα το πω γιατί δεν με ακουστεί. Ανάπηροι πολίτες. Είμαστε πολίτες ενός κράτους το οποίο δημιουργεί αναπηρία γιατί έχει εμπόδια και δημιουργεί δυσκολίες και δεν έχει τις κατάλληλες υπηρεσίες για να αρθεί αυτή η βλάβη, αυτό το πρόβλημα που δημιουργεί λόγω συνθηκών, όπως προείπα, την αναπηρία.
Αν μου επιτρέπετε να πω την εξυπνάδα μου, έχουμε πολίτες με αναπηρία που το κράτος τους κάνει ανάπηρους πολίτες.
Είναι ολόκληρη συζήτηση πάνω σε αυτό το ζήτημα, αλλά το σωστό, το ορθό, αυτό που πρέπει να χρησιμοποιούμε εν έτη 2019 και έτσι όπως αντιλαμβανόμαστε εμείς στην αναπηρία, οι ανάπηροι πολίτες, είναι πρώτα το επιθετικός προσδιορισμός και μετά ο πολίτης. Γιατί είμαι πολίτης, αλλά γίνομαι.
Ωραία. Έβαλε ο Νίκος μια ερώτηση. Να το βάλω εγώ λίγο διαφορετικά, μια που το στέλνει και ο γνωστός οικονομολόγος ο Δημήτρης Τζαγκάρης. Πόσοι ευρωβουλευτές ΑΜΕΑ υπάρχουν?
Αυτή τη στιγμή είμαστε 5 με 6 στους 751 συναδέλφους.
Νομίζω ότι από μόνο του αυτό κάτι λέει, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι...
πάρα πολλά, γιατί φανταστείτε ότι το επίπεδο της ανεργίας στην κοινωνική ομάδα των αναπήρων αυξάνεται γεωμετρικά.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν είμαστε ούτως ή άλλως μία περιθωριοποιημένη κοινωνική ομάδα. Αυτό όμως που
και στην Ευρώπη, από ό,τι καταλαβαίνω, εάν κρίνει κάποιος από το Ευρωκοινοβούλιο.
Εννοείται, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά σε επίπεδο ευρωπαϊκό, ναι, αλλά σε επίπεδο κρατικό, οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες.
Μάλιστα.
Γιατί δεν είναι κατανοητό ότι προτιμώ ως κράτος να προσφέρω υπηρεσίες για να γίνει παραγωγικός αυτή η κοινωνική ομάδα παρά τους περιοδοποιητές.
Πολύ σωστό.
Έχω χασούλα.
Κύριε Κυμπουρόπουλε, ευχαριστούμε θερμά για αυτή μας τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, την καλημέρα μας.